Zdravíme vás ze studia, kde natáčíme podcast Fórum bez frází dnes s tématem Sportovci v bublině. Já jsem Šárka Černá a mám tu dnes tři mladé muže, kteří každý nějakým způsobem izolaci ve sportu zažili. Někdo už rovnou tu bublinu, o které tak hodně slýcháme a čteme. Vedle mě je hokejista Jan Ruta, čerstvý vítěz Stanley Cupu se Tampou Bay Lightning. Ahoj Honzo.
Ahoj, díky za pozvání.
Naproti Martin Kříž, basketbalista, člen české basketbalové reprezentace a pivot basketbalu Nymburk. Ahoj.
Zdravím všechny a děkuji za pozvání.
A vedle Martina je fotbalista Filip Nguyen, brankář Slovanu Liberec a účastník Evropské ligy. Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Tak pánové, covid zasáhl do našich životů poměrně hodně, hodně ovlivnil i sport a myslím si, že takovou vlastně hodně zvláštní věcí, kterou jsme si moc neuměli představit, jsou bubliny, které vidíme teď ve sportovních soutěžích. Honzo, ty si bublině strávil strašně dlouhou dobu, byly to, pokud mám správné informace, 2 měsíce. Když vám NHL ten nápad předestřelo, připadalo ti to dobrý?
Připadalo mi to nereálný. Vlastně, když se přerušila ta soutěž a pak začali prosakovat nějaký ty první nástřely, jak by se mohla ta sezona dohrát, tak to bylo v době, kdy už spousta evropských kluků byli doma a já si myslím, že moc z nich ani si nemyslelo, že se budou vracet a celá ta sezona se vlastně dohrála a k našemu štěstí, ale a samozřejmě to je na obrovský klobouček té lize, že dokázali něco takového zorganizovat, protože těch týmů a těch lidí kolem těch týmů tam bylo strašně moc a neměli jsme tam ani jeden případ. A vlastně jenom díky tomu to bylo možné dokončit celý.
Jak oni vám to odprezentovali? Protože přece jenom, když ti někdo řekne, teď budeš na 2 měsíce zavřený někde v hotelu a nebudeš se vidět s někým z okolního světa, tak asi musí očekávat, že aspoň nějaký konsenzus, nějaký váš souhlas. Takže snažili se vám to třeba podat nějakým způsobem, aby to pro vás bylo zajímavý?
Tak zajímavý to bylo. Tam šlo hlavně o peníze.
Samozřejmě.
Ta liga potřebovala nějak tu sezónu zakončit a my jako hráči jsme chtěli být zaplacený a ještě vlastně další bylo, že se vyjednala nová vlastně CBA, což je vlastně dohoda mezi majitelama a hráčema a jedna z těch podmínek vlastně bylo, že my dokončíme tu sezónu, takže tohle se nějak jako načrtlo, tak všichni to odhlasovali a šlo se do toho. No.
Takže jste se odhlasovali, že prostě pak na 2 měsíce se během toho, co potrvá to playoff, se prostě zavřete do hotelu a tam spolu budete nějak fungovat i vlastně přesto, že třeba tam budou na tom jednom hotelu hráči ze všech možných týmů, kde se pak budete potkávat ve výtahu nebo u jídla a i když mezi vámi je třeba nějaká taková nevraživost, to je trošku bizarní.
No já si myslím, že to asi tak šlo udělat jenom v dnešní době. Já si myslím, že kdyby se to stalo před nějakýma 10-15, tak tam by možná na zápasy ani nedošlo, tam by se podle mě porvali normálně v lobby už. Jako.
Stalo se vám to něco takového?
Já si myslím, že ne, tam možná podle mě byl nějaký turnaj ve Fortniteu, podle mě tak jako napříč týmama, do kterého jsem se tady jako nezapojil, ale spíš to bylo k tomu, než k nějakým rvačkám v lobby. No.
No tak to je už, ta doba je prostě trošku jinde, než jak říkáš ty. Martine, vy jste byli taky v bublině. Byli jste v bublině během finále Ligy mistrů a pak si pokračoval krátce potom do bubliny zase reprezentační. Jaký zážitek to byl pro tebe a jak dlouho dobu jsi tam strávil?
Tak já určitě nemám takovou zkušenost jako tady, ale proto si myslím, že je úplně někde jinde, ať už NHL nebo NBA, co předvedli a jakým způsobem zorganizovali a dokázali dokončit ty soutěže, tak jak říkal, klobouček dolů. A co se týče nás, tak nebylo to tak velký, ta první bublina, to Final Eight Champions League, my jsme samozřejmě byli rádi, že se to dohrálo, i když to vezmu, tak ta sezóna skončila vlastně v půlce nebo těsně před tím finálovým turnajem a dohrávalo se to úplně s jinýma soupiskama, takže když to vezmu kolem a kolem, tak ten tým, co jsme měli předtím poskládaný, tak byl z nějaký třeba z půlky úplně vyměněný a hráli jsme to v úplně jiný sestavě, ale takhle to bylo pro všechny týmy, takže s tím jsme se museli nějakým způsobem vyrovnat. No a co se týče té bubliny v Řecku, tak není to určitě příjemný, ale myslím si, že to bylo rozhodně příjemnější než ta bublina, co jsme měli teď s nároďákem v Litvě, protože v Řecku jsme se mohli aspoň společně najíst v jídelně a trávit spolu nějaký čas. Byli jsme na pokoji ve dvojicích, takže to nebylo tak přísný jako teď v té Litvě, kde kde to bylo fakt maso, ale určitě to není tak hrozný, jako to měli tady.
Tak je pravda, že by se tam byl ten týden, tož není, nejsou to pořád dva měsíce, ale co bylo v té Litvě, jak to tam vlastně vypadalo, ten režim?
Tak ten režim byl takový, že byly 4 týmy na jednom hotelu. Ten hotel byl otevřený teda jenom pro nás. Každý jsme měli vlastní patro. Nicméně všechny testy, co jsme absolvovali, tak samozřejmě do té bubliny se nemohl dostat nikdo nakažený, takže některý ty nařízení mi přišly trošku nesmyslný, nicméně se museli dodržovat, ale takové věci, jakože jsme byli sami na pokojích, rozumím, ale že bychom se nemohli jít společně najíst do jedné místnosti, kdybychom měli mezi sebou držet nějaký rozestup.
A zvlášť, když spolu trénujete.
Zvlášť, když spolu trénujeme každý den dvakrát, tak to nás trošku štvalo, nicméně to, že jsme měli svoje patro, kde na začátku byl udělaný koutek, kde bylo připravené jídlo, tak je jedna věc, ale to, že jsme si ho nemohli chodit nabírat a byli tam prostě dva lidi, který mu člověk diktoval, co chce dát na talíř z toho seznamu, tak to už bylo trošku moc, ale bylo to tak nařízený pro všechny týmy, takže jsme se s tím museli nějakým způsobem popasovat a nějakým způsobem to dodržovat.
A pak jste teda šli na ten hotel a tam jste byli celou dobu sami na tom pokoji.
Ne, to bylo přímo na tom hotelu tohle.
Ne, pardon, na ten pokoj, tam jste byli sami.
Samozřejmě, jenom na chodbě jsme se potkali u toho výdeje, kde jsme si řekli, co chceme na jídlo a každý jsme si to šli sníst na svůj pokoj.
No a my jsme měli vlastně to úplně sami. Třikrát denně jídlo, tam nám to, nějaký pikolík nám to tam vždycky musel nám dát. A vy jste museli nosit masky i v hotelu?
Museli, no.
Vy ne?
Jo, my taky, no. Jo, taky. No.
Filipe, pro tebe...
Ale jenom oficiálně.
No, samozřejmě.
To bys zase neměl říkat. Filipe, pro tebe to jsou možná takový trošku zprávy jak z jiného světa, protože Evropská liga ani nemůžeme vlastně takovýhle pravidla vzhledem k tomu, že hráči pořád hrajou ty svoje domácí soutěže. Jaký pravidla oni chtěli dodržovat po vás v Evropské lize?
Tak vlastně v té Evropské lize to probíhalo tak, že my jsme museli vlastně chodit na testy. Vycházelo to většinou 3 dny před tím zápasem. Takže nás všechny otestovali, celý tým, vlastně realizační tým, všechny, co s náma přišli vůbec do kontaktu. A jelikož my jsme vlastně ty první předkola hráli venku v Litvě a pak v Rumunsku, takže jsme vlastně museli letět ze svého terminálu vlastně z Prahy z trojky, takže tam jsme se ani zinky nepotkali a letadlo jsme měli jenom sami pro sebe, takže my jsme vlastně na první do té Litvy, tam bylo místo, já nevím, pro 200 lidí a nás tam bylo 50, že jo, takže každý nejenom, že měl svoji sedačku, svoji řadu, že jo, ale byl v podstatě tam úplně sám, že jo, v tom letadle se připadal, takže tohle bylo takový zvláštní, no, ale zase chápu, že jsou prostě nějaký pravidla, které jsme museli dodržovat a jsme rádi vůbec, že se to mohlo rozběhnout, ta Evropská liga, a díky tomu vlastně jsme se pak dostali do té základní skupiny.
A jaký pak byly pravidla třeba v těch hotelích, kde jste byli ubytovaní na těch výjezdech?
Tak vlastně už z toho letiště jsme šli nějakým jakoby odděleným vchodem, takže jsme nepřicházeli do kontaktu ani s ostatníma lidma. Vlastně když jsme přijeli na hotel, tak jsme taky měli mít zvláštní vstup, kudy vlastně nechodili další lidi. Takže vlastně ani na tom hotelu jsme se s nikým nepotkali, vlastně na hotelu pořád jsme museli mít roušky. V podstatě, když jsme přijeli na stadion, tak taky jsme museli mít roušky, měřili nám teploty, vlastně negativní testy jsme museli mít, který jsme prokazovali tam těm pořadatelům a vlastně tohle to byly asi takový ty největší opatření, no, takže samozřejmě pak každá ta země měla nějaký svoje hygienické pravidla, který UEFA samozřejmě nemohla regulovat, takže pak v každý zemi se to nějakým způsobem jako lišilo, no.
Byly to velký rozdíl mezi těma jednotlivýma zeměma, jak se to na to dobylo, na to dodržování?
Tak největší rozdíl byl asi v tom, že s těma výsledkama testů, protože třeba v Srbsku musel mít ten hráč, když chtěl hrát, tak musel mít vlastně minimálně týden negativní test, zatímco třeba tady v Česku to je tak, že vlastně po té 10-denní karanténě, když je bezpříznakovej, tak už může nastoupit, ale v Srbsku vlastně to bylo tak, že my jsme tam měli 3 hráče, kteří už byli vlastně, já nevím, to bylo nějaký 20 dní po tom covidu, byli bezpříznakoví, ale ještě jim vyšel pozitivní test, takže vlastně ani nemohli nastoupit a co vím, tak týmu soupeře vlastně Kanga, který byl tady ve Sparky, takže je známý pro fanoušky, tak ten už měl negativní test, ale měl ho snad negativní jenom ty 2 dny, takže vlastně nepustili do zápasu o něho, no, takže tohle to byl asi největší rozdíl v těch zemích.
Honzo, jak často testovali vás, když jste tam byli jako v pevnosti a vypadalo to, že se kam skoro nikdo nemůže dostat?
Každý den, ale já jsem měl výhodu v tom, že já už jsem tu nemoc prodělal předtím, než jsme najeli do té bubliny. A když jsem to prodělal, tak pak jsem jeden test, potom jsem měl, testy jsem měl negativní, prošel jsem dalšíma testama na srdce a tom to všechno bylo v pořádku. A pak další test jsem měl pozitivní, tak oni nevěděli, co s tím, tak řekli, hele, ty už na ty testy radši nechoď a ty, co tam měli, tak už na to nechodili, takže už jsem nemusel testovat.
Tak on se říká, že třeba ty 3 měsíce je člověk pak imunní, takže to tak akorát vydalo, no, že jo?
Nevěděli, co s náma, tak řekli, ať netestujeme, takže jsme netestovali.
Pokud vím, tak vy všichni tři jste tu nemoc prodělali, tak jak moc jste měli těžký průběh? Můžeš Honzo třeba začít?
No, já jsem měl docela špatný. Já jsem vlastně 3 dny jsem byl normálně nemocný. Co se říká, jakože ta ztráta čuchu a chuti, tak to mě nějak nemoc nezasáhlo, to jsem měl třeba jako jenom na den. Ale jak říkám, 3 dny jsem byl pěkně pod peřinou, prosím čajíčky a pak už to bylo lepší. No.
A ty, když ses pak vracel do tréninku, cítil jsi na sobě, že to je těžce, protože to teďko dneska se o tom mluví, že nikdo moc neví, co to s tím tělem udělá, že to může mít poměrně dlouhý následky ještě potom.
Já si myslím, že jsem se cítil jako každý sportovec, když nemůže 14 dní trénovat, takže jako byl tam určitě nějaký deficit, ale za pár dní jsem ho dohnal a ten tým nás vlastně, my kluci, co jsme to měli, tak nás poslali na sérii testů, co se týče srdce nebo krve, takže tam se jako ujistili, že je všechno v pořádku a tam vlastně asi nebylo žádný riziko. No.
Martine, jak to vypadlo u tebe?
Tak já musím říct, že to nebylo až tak těžký průběh. Já, jestli jsem pocitoval jeden večer nebo noc, že mám trošku zvýšenou teplotu, ale nějak jsem to ani neřešil, nebo jsem se neměřil. Den, dva mě bolelo v krku, no a co pro mě bylo asi nejtěžší, tak pak jsem ztratil chuť a čich na nějaký 3-4 dny. To byl pro mě asi ten nejhorší zážitek z toho, takže jinak musím říct, že jsem byl docela v pohodě a co se týče nějakého návratu, tak přesně jak říkal Honza, no, je to tak, jako když sportovec 14 dní nemůže nic dělat, i když já jsem po nějakých 5-6 dnech už si něco dělal aspoň pro sebe na zahradě a tak, takže tak.
Tak to jste měli fakt štěstí s tím mírným průběhem. Vy v Liberci jste to tam pochytali skoro všichni, ne? Před tím třetím kolem Evropské ligy, jak jste jeli hrát do toho Hoffenheimu, tak tam jste museli dokonce skládat tým z Bčka. Tak kolik vás to tam chytlo? Nikdo to nechtěl moc říct do těch médií před tím zápasem, kolik vás je nemocných, tak asi vás bylo hodně.
Tak vlastně my jsme týden předtím vlastně hráli v tom Bělehradě a jsme se vlastně vrátili z Bělehradu. V pátek nás testovali, v sobotu vyšli nějaký 3-4 pozitivní. S kým jsme šli trénovat a samozřejmě ty, co byly pozitivní, tak jsme je oddělili. A pak jsme měli, tuším, že to bylo zase pondělí, nás testovali zase kvůli té Evropě vlastně do toho Hoffenheimu a to nás už vylezlo víc. No. Já už jsem vlastně byl na cestě na stadion, když přišla zpráva, že nás je 15 asi pozitivních najednou, takže se nám tam to tak trošku rozpadlo a jsme nevěděli v tu chvíli vůbec, jestli se bude hrát, ale myslím si, že UEFA to má nastavený tak, že prostě za každou cenu chtějí ty zápasy odehrát, takže tam nepřicházelo v úvahu, že by se to odložilo. A museli se, myslím, dotestovat nějaký noví kluci, vlastně z dorostu a vlastně z juniorky. Takže to bylo takový hodně komplikovaný pro ten tým. No.
A za to, kdo si může říct, že v juniorce odehrál jako Evropskou ligu v Hoffenheimu, že?
Jo, tak samozřejmě pro ty kluky to je super, i když...
Pro sebe tak ne?
Pro mě ne, ale ty kluci se ani nepotkali moc balonem, takže to asi nebylo tak příjemný, ale zase na druhou stranu si myslím, že to je jako zážitek na celý život, když nastoupí na takovém stadionu, jaký má Hoffenheim, že jo, takže...
Škoda, že v tom stadionu nebyli diváci, že jo?
No.
To je další věc.
To je zase poloviční zážitek, no možná ani ne poloviční. A tak jak vás to vás muselo přece strašně mrzet, když se to takhle vybojujete, tak super soupeř a pak to ani nezahráte.
Jo, tak já zrovna na tenhle zápas jsem se kyšel nejvíc vlastně na Hoffenheim, ještě u nich, takže mě to mrzelo, když jsem se vlastně dozvěděl, že jsem pozitivní, ale jako nějaký extra příznaky jsem necítil. A samozřejmě ten první den, co jsem se dozvěděl, že jsem pozitivní, tak mě trochu bolela hlava, ale to nebylo něco, že bych si hned řekl, že mám asi covid, takže já jsem měl takový jako mírný průběh. Prostě cítil jsem, jak když mi začíná nachlazení, když má jako člověk začíná mít trošku rýmu, ale nic víc jsem jako neměl. No. Takže o tom mě to mrzelo víc, prostě když jsem viděl Pak jsem koukal na tu televizi a v podstatě druhý den už jsem si mohl doma cvičit, takže mi to bylo jako líto. No.
To vy jste možná skoro doplatili na to, jak jste byli pořád spolu vlastně. Se to mezi váma tak rychle rozšířilo, jak jste byli na těch cestách, ne, v tom letadle,
jo, to určitě, autobuse. Tak ještě kdo asi, si myslím, že tady z vás asi kdo neviděl naší kabinu libereckou, takže my tam nemáme ani okna.
Já jo.
Tak, jo, tak asi všechno tam vypadá, takže je zázrak, že se tam rozšířilo dřív vůbec, takže to se vlastně ani nedá vyvětrat nic, takže...
To je chutěvka.
To je super.
Jako musím říct, že nesmrdí to tam, ale ten vir asi, ten vir, ten tam měl asi, nám šířil hodně rychle, no, takže takhle se nám to taky vrátilo, no.
Vrátíme se teďkon zpátky k těm bublinám, protože to je naše dnešní téma, sportovci v bublině. Honzo, vy jste měli vlastně dva ty hotely, pokud víme, ty jsi byl nejdřív na tom lepším.
Jo. Jo, přesně.
Tam jsi byl dlouho? To bylo v Torontu?
Jo.
Tam prý byl dokonce na střeše nějaký proslavený skybar, kde jste se pak všichni scházeli a byly tam jako celkem pěkný večírky. Jak to tam vypadalo?
No určitě. A vlastně první týden těch bublin, tak většina týmů hrála jenom přípravné zápasy nebo nějaký, aby se určilo, kdo je na jakém místě, jakého místa půjde do playoff. A no prostě jste dali do hezkého hotelu 5 týmů a z těch 5 týmů zrovna tam bylo asi nějakých 14 nebo 15 Čechoslováků. A, takže vlastně tam byly prostě stolečky, kde prostě ty lidi seděli po týmech a nebo po národnostech, že jo, takže klasicky Rusáci, že jo, byli spolu a byli jsme tam jako i my takhle československý kluci a já musím říct, že to byl jeden z nejlepších jakoby okamžiků z té bubliny, kdy jsme tam mohli být, bylo to de facto jako na nároďáku a jako s těma klukama takhle sedět, to je jako fakt úžasný.
To by se tam mohli chodit do hospody a my ne, jako?
Přesně tak.
Jo.
Ale tak zase na druhou stranu jsem byl na Floridě a tam ty hospody taky nezavřeli.
Tak super, to rádi slyšíme všichni.
Ne, že bych tam teda chodil, že jo, ale slyšel jsem.
Takže se to tam prostě klasicky rozdělilo po těch národnostech a Češi s Čechama?
Klasicky ne, ale jeden nebo dva večery se to tam takhle upeklo, nebo takhle se to prostě jako událo, že vlastně to bylo, teď nevím, co to bylo za měsíc, kdy to začínalo vůbec, ale Toronto nádherně 30 stupňů venku, nádherný, a máte na 30. patře máte vlastně jako
bazén
a ještě tam máte otevřený bar, jako, takže...
Ale bez ženských.
No, ale tak pořád jako je tam to pivo a ten bazén a ten výhled a to počasí.
Vidět, jako, co takže, muži preferují.
Jo. A no, jako tam se to nabízelo úplně, takže... Takže párkrát jsme to tam využili. A nebylo to jenom jako podle národností, samozřejmě ten večer, kdy jsme tam seděli, my kluci jako český, tak si myslím, že by ocenil asi každý. Ale pak samozřejmě hlavně v týmu. Že?
Pilo se hodně?
Ten večer?
No tak v různých večery se bylo hodně. Večer.
No, já si myslím, že ten začátek těch bublin byl náročnější, nebo že vlastně jako by ty lidi ani nevěděli, co od toho čekat. To je jako když se přijede na lyžák, že jo, ten první večer je vždycky takový jako
a
trošku.
A ten poslední.
A pak už jako ty lidi věděli, o co se tam hraje a proč tam jsou, takže jako by ty první dny možná byly trošku takový, ani nevím, jak to nazvat, jako prostě lidi byli rádi, že se vidějí, ale pak, jak už se začalo o něco hrát, tak už jsem tam nepotkal nikoho.
No pak jak jde do tuhýho, že jo. Tak ty jsi byl taky zraněný během té bubliny.
No vlastně asi 95% času jsem byl zraněný, no.
A ty se celý to zranění vlastně prožil taky na tom hotelu?
Jo.
To musela být ale strašná nuda.
No, tak já jsem, jo, nuda, no. Dohrál jsem všechny hry na PlayStationu, co jsem si tam přivez. A měl jsem na sobě každý den asi tak 2 hodiny laser, jako no, protože tam nešlo nic jiného dělat, takže rehábka jsem měl neuvěřitelný. Teda.
Tak aspoň možná proto ses tak rychle dostal zpátky.
No.
A mohl se zahrát vlastně v tom finále.
Jo, přesně, to bylo dobrý.
Nuda, taky jsi to zažil během třeba té Litvy?
Tak určitě ta nebyla velká zábava, já jenom vy jste mohli chodit jakoby ven z hotelu?
Jo, měli jsme tam... Měli jsme tam takovou bohrádku prostě pro zvířátka a měli jsme tam výběh, kam jsme mohli chodit a v tom Torontu tam jsme měli jako trošku ten výběh lepší, hezčí.
A kam to jako sahalo ten výběh?
Sahal až vlastně, tam byl obrovský stadion na, teď nevím, jestli fotbal nebo americký fotbal, a tam byla ještě otevřená jedna restaurace a jeden bar ještě navíc, takže chodit tam šlo, byl tam dokonce i park, k tomu takový přiřazený.
Paráda.
Nás tam pěkně, nám to tam udělali krásný. No, tam to bylo hezký a v tom Edmontonu tam už to tak hezký teda nebylo.
No, tam jsi byl pak, jak dlouho v tom Edmontonu, tam už to bylo až na konci, že jo?
To bylo půl a půl. No, my jsme
jo,
byli...
aha, tak já myslel, že jsi byl díl v tom Torontu právě.
Asi jako, co se týče dní, asi jo, ale mělo to být jako půl a půl, že vlastně v semifinále, potom už se šlo, už se jelo, všichni už byli v Edmontonu.
Jo, a v tom Edmontonu to jako neměl, tam nebyl výběh, nebo...
Tam byl výběh, ale to vypadalo normálně jak v těch amerických filmech. To bylo normálně prison yard, jako to bylo, tam to bylo. A jako a samozřejmě já to říkám jako, jako srandu, nebo jako trošku s nadsázkou.
Už ti otrnulo, viď? Už je to dávno.
Ne, neotrnulo. Já si myslím, že ten první večer, co my jsme tam přijeli z toho Toronta do Edmontonu, tak bylo úzko všem, jako jo. Ale jakoby tam je důležitý a patří se říct jako ty lize, že oni to udělali fakt jako výborně. Ale v tom Edmontonu to působilo tak trošku jako depresivně, no. Tam jako všechny ty zdi prostě jako šedivý a všechno to bylo v jedné budově. Tam vlastně v jedné budově byl vlastně hotel, zimák a všechno. A byl tam jenom takový jako výběžíček jeden. A...
Takže se tam ani vlastně neměli třeba tě zpřet a podívat se na město. Z okna autobusu.
Jednou nás tam vyvezli na fotbalový stadion, že jsme si tam mohli zakopat.
To jste
tam mohli projít. No. Byl tak... dobrý.
Tak to mě to teda zní jako docela jako depresivně, že...
Tak aspoň výběh, že jo.
Mohli.
My jsme počítali s klukama, že za ten týden, samozřejmě nemůžu to srovnávat s dvouma měsícema, jsme strávili venku přesně asi 8 minut, protože jediný čas, kdy jsme šli na čerstvém vzduchu, bylo 5 metrů z hotelu do autobusu.
Jsi šli pro jídlo, ne?
5 metrů z hotelu, to byly hotelu na jídlo.
5 metrů z hotelu do autobusu a 5 metrů z autobusu do haly. Takže to vždycky byl nějaký 20-vteřinový interval a to se musel hodně zastavovat a koukat kolem. No a...
Aby viděl z oblohu.
A co se týče jako... jediný, kdo měl právo, bylo tam jasný pravidlo, že kdo opustí dveře hotelu bez
bude
toho, aniž by šel do autobusu, tak je absolutně vyloučený z té bubliny a letí domů. A jediný, kdo měl právo být na čerstvém vzduchu, tak FIBO udělala, co nám říkal náš technický vedoucí, poprvé smoking area před hotelem, takže to bylo asi velký, jak tady ten stůl, a jelikož nikdo z nás nekouřil, kromě mě, tak tam bohužel nikdo nebyl. Takže jediný naše setkání s čerstvým vzduchem bylo, když jsme šli z haly do autobusu, jo, a ještě když jsme šli na testy.
Pane, na testy jste se už museli úplně těšit, protože jste viděli okolní svět.
No, nevím, co se stalo, ale to byly nejhorší testy, co jsem zažil. A to si myslím, že jsme cestovaní docela často, tak v té Litvě to bylo docela hnus.
Vám dělali přes nos?
Nos i přes krk, oboje.
A vám?
Mě nedělali, ale já jsem jich zažil jenom pár teda. A s tím nosem tam jakoby hodně záleží, co je to za doktora.
Přesně,
někdo to zatlačí.
Někdo se tam vyžívá, no, a někdo jenom polechtá. No.
No. Vy jste dělali všechny, nebo taky jenom takhle tím šťouráním?
Vlastně tady v Česku a na tu Evropu tak nám dělali přes nos a akorát vlastně v reprezentaci na Kypru nám dělali přes nos i přes krk. No.
Ale nikdy jste neplivali?
Ne.
Dovedeš spočítat, kolikrát byl testovaný? Vás v baru testují vlastně furt, že jo?
No teď vlastně my, když už jsme takhle promořený, takže my teď nemusíme chodit 3 měsíce vlastně na ty testy, takže já poslední měsíc už jsem nebyl, no, takže vlastně do té doby nás testovali v podstatě 2x týdně. Vždycky, když jsme kam přiletěli nebo přijeli, tak jsme byli otestovaný, no, takže a když se dalo 2 měsíce, tak to je 8 týdnů, a jen tak 20x třeba.
20x?
Vlastně na reprezentaci nás během 10 dnů testovali a jen třeba 4x, no.
Reprezentace. Ty jsi byl právě v tom reprezentačním srazu, který byl takový ten náhradní, protože česká reprezentace se promořila teda skoro taky celá, včetně pana Šilhavého trenéra. A tady David Holoubek byl pověřen tím složit takový náhradní tým a odehrat s ním zápas se Skotskem. Ty jsi byl právě v tom výběru. Jak to vypadalo, ten reprezentační sraz, který teda taky vzniknul za hodně zvláštních okolností a hodně narychlo?
Tak on vlastně ten první byl docela krátkej, to bylo nějaký 3 dny. A my už jsme vlastně měli plány s přítelkyní, že jdeme za kamarádama do Plzně a vlastně v Praze, když už jsem byl, tak mi zvonil telefon, že jsem v té náhradní reprezentaci a že bychom se měli dostavit do Olomouce, což zase samozřejmě není kousek a já jsem musel ještě do Liberce pro věci, takže vlastně dopoledne jsme byli v Praze a s Kubou Peškem ještě jsme se tam potkali, tak jsme jeli do Liberce, pak do Olomouce, přijeli jsme na večer a byl takový jako hodně opatrný, tam takový trošku psycho, protože jsme tam přijeli a potkali jsme vlastně akorát paní vedoucí mužstva, která se od nás držela 2 metry, jak takový, bylo takový dílně, když jsme byli prašiví, že jo. Ani ruku jsme si nepodali, takže asi od nás držela odstup, dostali jsme karty od pokoje. Řekla, jdeme na pokoj, vlastně každý sám samozřejmě, z nich jsme se nepotkali, šli jsme bočím vchodem, tam nějaký pro zaměstnance, že jo. A pak vlastně po 10 minutách, co jsme se ubytovali, jak jsme tam měli vlastně jídlo, už na pokoji připravený, šli jsme na test, pak jsme šli na pokoj a čekali jsme vlastně do druhého dne, vlastně asi až do 2 do 3 odpoledne na výsledky, no, až byly negativní, tak jsme mohli jít vlastně na hřiště na trénink a pak už vlastně jsme mohli mít i vlastně společný oběd, společnou večeři, ale do té doby vlastně jsme museli být furt zavřený na pokoji a s nikým nepřicházet ani do kontaktu, no, takže oni se vlastně to hodně báli, protože celý vlastně ten první nárok, jak tak vlastně skončil v karanténě, že jo. Takže
kdo by dělal třetí, že jo?
To už by asi neudělal nikdo, no.
No a vy jste na tom hotelu taky museli mít masky, nebo ne?
Jo, jo, přesně tak, vlastně já tam nechápu, jsme dostali kartu a nesměli jsme se dotýkat ani zábradlí, ani výtahem jsme nesměli jezdit.
Tak to je extrémně.
Ani výtahem.
Ani výtahem, no vlastně, takže výtahem jsme pak mohli snad jednou, když jsme vlastně měli, že jo, věci, takže...
Tak to bylo spíš nařízení trenéra, ne? Abyste chodili po...
No to bylo spíš jako... No, jasně. A ten svaz vlastně chtěl, abychom tohle všechno dodržovali, ale vlastně ani vlastně ten druhý sraz pak neproběh vlastně bez nějakých komplikací. No.
Tam taky se objevil někdo nakažený?
Tak tomu to vlastně začalo, vlastně mě zase volali vlastně ten den, že mám zase přijet do Prahy, takže já už jsem tak nějak zvyklý, že vždycky na poslední chvíli se zase beru a někam odjedu. Ale vlastně jsme přijeli do Prahy na sraz, tam už se objevil nějaký nakažený vlastně, takže 3 museli odjet z domu. A pak se letělo na Kypr, tam jsme vlastně odehráli přátelák, testovalo se vlastně před tím přátelákem, po přáteláku se testovalo. Ale vlastně když jsem měl odletět z Kypru do Izraele, kde byl vlastně v tu dobu největší lockdown, tak vyšly 4 pozitivní a nějakých 14 nejasných, takže já jsem byl mezi těma nejasnýma, tak jsem se pak ani nevešel do letadla, vlastně do Izraele, kde nám dělali náhradní testy. No a myslím si, jakože kolem tohohle přeletu z Kypru do Izraele, tak byly jako asi největší obstrukce a myslím si, že pro ty manažery týmu a vedoucí, tak to bylo hrozně složitý, protože oni vlastně museli zařizovat náhradní letadlo pro ty, co tam zůstali na tom Kypru. Pak vlastně pan Křetínský, majitel Sparty, tak poslal svoje soukromí letadlo vlastně pro ty nakažený, takže i spoustu peněz to stálo a vlastně kvůli jednomu srazu, když tak řeknu, tak museli vyletět 3 letadla. No, takže...
Tohle ze mě se spojila, to je pěkný právě.
Jo, bylo to takový jako zase zajímavý, že všechno jde, když se chce, ale zase muselo to stát prostě strašnou spoustu peněz, ale nakonec to zvládlo. No.
A tak neudělali jste ani ostudu s tím Skotskem, takže super.
Jo, tak...
Vás chválili. I skotský média vás právě chválili.
Já jsem tam vlastně na tom srazu byl zrovna 2x proti Skotsku a 2x jsme prohráli, takže...
Ale oni vás právě hrozně chválili, ty skotský média. Jako,
po tom prvním zápase, no.
Že jste předvedli, jako fakt pěkný výkony.
Jo, tak já jsem stejně nehrál, takže...
Tak můžete to hřát aspoň, jo, tak... tam jako byl součástí.
To jo, teda, to mě hře.
Jako zvláštní je, že i přes tolik těch opatření, které jsou docela drsný, jste měli opravdu hodně nakažených, jako jak se to pak tam vlastně objeví?
Tak...
To je tím výtahem.
To je možná tím výtahem, no. Nebo u nás v Liberci možná tou kabinou asi a vlastně, jak říkali třeba kluci, že úplně jako nechápou to opatření, tak já jsem to začátku taky nechápal, ale vlastně ten vir má jako inkubační dobu a když nás tam pak naběhlo vlastně 15 nakažených, tak jsem asi pochopil, že se o nich chtějí, abychom se drželi co nejdál a nescházeli jsme se, já jsem ještě takový trochu asociál, takže mě to ani tak nevadilo, já jsem vždycky byl stejně zavřený na pokoji, ale stejně se tam rozšířilo, takže oni asi vlastně chtějí minimalizovat to riziko té nákazy. Takže i přesto, že po těch prvních testech v pátek nám vyšly jenom 4 pozitivních, zbytek negativních, tak jsme si říkali, že proč negativní nemůžou být spolu, ale vlastně i ty, co byly negativní, tak dokázali pak nakazit ty další kluky, takže
ještě k tomu tam
během dvou dnů to bylo v podstatě, že během dvou, tří dnů a najednou dalších 11 pozitivních, no, takže.
Je to prostě vidět, že v tom týmu je fakt blízký kontakt, že ty lidi to na sobě nějakým způsobem naprskají.
Bohužel.
Bohužel je to tak. Vy, když jste byli nakažený, taky se to u vás rozšířilo v týmu, nebo to byly spíš výjimky?
Tak my, aby jsme pravdu řekli, tak máme teorii, kde jsme se s tím setkali. Myslím si, že to byl ten poslední zápas, než se zavřely haly, stoply se všechny soutěže a tak. No a my, jelikož jsme hráli evropské soutěže a tak, tak se chtěl udržet nějaký tréninkový proces, tak se vymýšleli různé varianty, jak by bylo možné trénovat. A nicméně jsme nějaký druhý den jeli trénovat do zahraničí autama, takže si myslím, že kdo to nechyt v neděli, tak jsme si to pak předali v těch autech a pro nás možná dobře, že jsme to takhle všichni chytli najednou a na začátku toho, co se to zastavilo, takže jsme si prošli těch 14 dní a vlastně potom nějaký týden na to, kdy se všichni už zotavili a byli bez příznaků a negativní, tak se to začalo pomalu otevírat a začaly být ty výjimky pro ty týmy, které hrajou evropské soutěže. A takže jsme úplně nestratili ty 3 týdny, takže bychom nemohli trénovat, ale že jsme aspoň prodělali tu nemoc.
Uvažovalo se třeba i v basketbalový domácí soutěži, že by se odehrála v nějaký bublině?
Tak na to si myslím, že bylo ještě brzo, protože ta soutěž se toho začala, takže si nikdo neumí představit, jak by se to udělalo a zaplať pambu se to rozběhlo a pokračuje to za určitých pravidel, ale žádná bublina zatím a doufám, že hrozit nebude.
No, ale ta naopak hrozí v lize mistrů. Teďkon vy jste ve skupině, máte druhý postupový místo zatím a taky právě to bude pokračovat asi nějakou formou, jako byla ta Final Eight teď v září. Jak by to mělo vypadat? Máš o tom nějaký bližší informace? Ono se to hodně mění.
Tak já jsem se dozvěděl akorát tak 2 dny zpátky, že se bude losovat další skupina. Nicméně ta Champions League je zatím rozjetá tak, že to nejsou vyloženě bubliny, ale jak se říká, za určitýho testování a určitých pravidel, ať už podle FIBY nebo podle té dané země, tak se ty zápasy normálně odehrávají. Byli jsme třeba v Dijonu, tak samozřejmě taky každý jsme měli, no, měli jsme svoje patro, jídlo taky jenom na pokojích, takže fakt vyloženě se nepotká člověk s ostatníma lidma, ale zatím to běží v rámci nějakých pravidel a není to bublina, jo. Takže já doufám, že to takhle bude pokračovat, co si myslím, tak potom to Final Eight, který by mělo být vyvrcholením té evropské soutěže, tak tam asi určitě zase bude nějaký pravidla a bude to asi ve formě té bubliny, kde bude těch 8 týmů izolovaných, jo, od všeho, aby se tam nic nedotáhlo.
Jaký tohle klade nároky třeba na vaše rodiny? Musí se taky dávat na sebe pozor ve stylu, kam chodí, s kým se výdají, aby třeba něco domů nezavlekli, protože pak by to prostě byl pro vás další problém?
Tak určitě je to nějaká zodpovědnost přece jenom, aby se nezastavil za celý ten tým, ale díky bohu, my jsme to prodělali víceméně celá rodina, takže manželka, děti byly úplně bezpříznakový, takže nevím, jestli to prodělali nebo ne, ale nebo malá byla na testech a byla negativní, ale nicméně celá rodina jsme to měli, takže Teď jsme v nějakým způsobem nějakou dobu chráněni. Určitě to není tak, že bychom navštěvovali místa, kde je velký počet lidí a tak.
No, nikdo teď nemůže, takže to je tímto jednodušší.
Takže je to nějaká zodpovědnost, ale zatím nás to nějak neovlivnilo.
No a vy, když teda najíždíte do těch bublin, tak máte předtím jakoby nějaký věci, jako čeho se máte jako vyhnout, nebo, že já vím, že třeba my, když jsme najížděli do té bubliny, tak my jsme vlastně týden předtím jsme už jako nesměli de facto vůbec nikam chodit. A kdo nemohl jakoby tohle si zaručit, tak už týden předtím, než my jsme tam jeli, tak tyhle ty lidi se ubytovali normálně na hotelu. Izolovali se už týden před tou bublinou ještě od té rodiny, aby jakoby úplně to limitovali.
Chápu, chápu. My jsme to neměli až takhle striktní samozřejmě, ať už v klubu nebo tak, tak nám byly doporučeny určitý pravidla, ať nechodíme do restaurací, do obchodu a tak. Nicméně, jak jsem říkal, k nám to přišlo už, když jsme to prodělali, takže je to zase něco jiného. Ale předtím Final Eight, tak to jsme samozřejmě ještě nikdo neprodělal ten COVID, kromě asi dvou spoluhráčů, kteří to měli v létě v Americe. Ale jak říkám, nebylo to takhle úplně striktní, museli jsme mít tři negativní testy v jednom týdnu, ale jinak jako takovýhle pravidlo, že bychom nemohli vyloženě ven, nebo že bychom byli izolovaný týden předtím, tak to jsme neměli. Nicméně zaplať pambu, všichni, kteří měli letět na to Final Eight, tak letěli, protože byli třikrát negativní.
Hmm. Filipe, vy jste něco měli, nějaký takovýhle soupis pravidel?
Tak vlastně pro nás bylo nejdůležitější vlastně to předkola, když to začínalo, a my v Liberci jsme teda konkrétně měli jenom ty doporučení, stejně jako tady basketbalisti, takže vlastně i rodinám jsme říkali, mu přítelkyně, jak vlastně nechodí zbytečně nakupovat do krámu, takže jsme se objednávali dovážkou potraviny, a samozřejmě to bylo na té zodpovědnosti těch všech lidí, ale nám si myslím, že se nám to docela povedlo to podchytit, protože v předkolech se nám to úplně vyhlo, ale co vím, tak třeba Slávisky, kterým šlo o Ligu mistrů, což jsou prostě mnohem větší peníze než z té evropské ligy, tak oni vlastně hráli ten dvojzápas s Mikulandem a oni už vlastně týden před tím zápasem museli být zavřený na hotelu a jezdili v podstatě jenom na trénink, na hotel a vlastně takhle 7 nebo 10 dní. Takže pro ně to muselo být asi ještě být na palici, no.
No, tak jako nejpřísnější ta bublina rozhodně byla teda ta vaše, Honzo. Vy jste tam, jak na to třeba reagovali vaše rodiny, že 2 měsíce budete úplně pryč. Jak na to třeba reagovala přítelkyně?
Tak ona měla štěstí, že jo, protože ona teda sice mě neviděla 2 měsíce, možná byla taky štěstí, jo, ale ona vlastně, když začala celá ta korona, tak my jsme zůstali na Floridě, která víceméně zůstala tak nějak otevřená, takže jsme si pořád mohli užívat ještě jakýž takýho života. A když my jsme začali najíždět do té bubliny, tak se Čechy otevřeli. Takže přítelkyně přijela do Čech a posílala mi fotky z lokálu, že jo.
Užila si prázdniny.
Užila si nádherný prázdniny, já jsem přijel po bublině, tak to hnedka zavřeli, no. Takže.
Ty jsi měl v bublině dost zábavy, to už stačilo.
No to já nevím, no. To je jedno. Ale přítelkyně to vychytala výborně, jako.
Hele, a jak to třeba řešili hráči, kteří měli rodiny s malýma dětma, a byl třeba někdo, kdo se rozhodl, že prostě nenastoupí do té bubliny, že prostě mu to za to nestojí?
Pár takovýchhle případů tam bylo. Tam byl jeden trenér a nějakých třeba 4-5 hráčů a pak vlastně ještě jeden hráč asi po týdnu v té bublině řekl, že na to nemá, jede domů. A, takže pár jich bylo, ale ne moc, no. Ale jakoby chápu úplně kohokoliv, já jakoby rodinu nemám, takže vůbec ani nevím, jaký to je, ale no, naprosto to respektuju.
Nebo se dá říct, že to byl jako skoro i sociální experiment, vlastně tohle, to, co oni na vás aplikovali, a jaký byly takový ty, když jsme to brali jako sociální experiment, tak co se o sobě třeba zjistil?
Asi nic novýho, bych řekl. Hmm? Ale sociální experiment, tak měli tam na nás kamery 24/7, že já si pamatuju, že...
Byla vyvolených.
No ale úplně, já jsem vlastně párkrát jsem tam šel v hotelu bez masky a našemu doktorovi přišel e-mail s fotkama normálně z průmyslových kamer, že nějaký hráči našeho týmu nesplňují ty vlastně pravidla, a poslala tam normálně, jak to vypadalo, jak když jsou ty fotky těch hledaných, že někdo vykrádá jakoby ten obchod, tak prostě takhle z rohu, a byli jsme tam takhle asi 3 nebo 4 hráči, takže tam já si myslím, že oni ty viděli úplně všechno.
Tak by to je trošku znepokojující.
By to mohli vysílat.
Mohli by to vysílat, možná, že by to třeba nahradilo nějaký ty ušlý zisky tý lize, kterou měla, když musela, že ho zavřít stadiony a tak. Jaký byly takový nejsilní, nejpřevládaní emoce, které tam u vás nejvíc převládaly, jako byl to nějaký prostě stres, nebo frustrace, nebo jako ať už to skončí, co to tam tak, co tak bylo nejvíc?
Já musím říct, že jako emoce asi odhodlání. Tam všichni věděli, proč tam jsou. Ten náš vlastně tým, my jsme měli nějaký 3 patra na tom hotelu a ten tým se snažil nám být vstříc, takže my jsme tam měli takový jako velký obejvák, kde doplňovali pořád chipsy, že jo, byla tam televize, dali nám tam PlayStationy, měli jsme tam další pokoj jenom s masérama, takže se tam dalo chodit na nějaký masáže nebo jenom tak pokecat, trošku si vylej to srdíčko, že jo, k těm masérům, jak se chodí. Takže to bylo, ten tým jako pro to udělal maximum a i na těch jiných patrech, kde byly ty jiný týmy, co jsem viděl, tak to bylo podobně. Takže jakoby ty týmy udělali pro to maximum, tam už to bylo prostě o tom jenom se s tím tak nějak poprat a vzít to tak, jak to je. No.
Očividně se vám to teda hodně snažili zpříjemnit, byli na to dobře připravený, aby eliminovali nějaký tu nudu a...
Jo, tak oni, Američani, to vlastně umí, vlastně nám před každým kolem, tak jsme si jako tým pouštěli video, kdy naše rodiny nám posílali nějaký krátký vzkaz a vlastně koukali se na to celý tým, takže tam jako bylo to kolikrát i vtipný, když prostě tam přišlo video z Ruska, kdy rodiče nějakého toho našeho ruského spoluhráče prostě tam říkali něco v ruštině a za sebou měli vyvěšený hrdě ty drezy prostě z nároďáku a tohle z toho.
A ten
kluk se tam prostě, hvězda NHL, chtěl se tam propadnout prostě na té židli, takže jakoby i tohle to byly takový ty momenty, který to pomohly trošku odlehčit.
No to je pěkný, aspoň se takovou trošku ty dostaneš se vlastně i těm spoluhráčům víc pod kůži, že možná víc o nich i zjistíš, ne, v tomhle tom stavu.
Tak v té bublině, zvlášť my jsme tam byli 2 měsíce, to už bylo takový bratrstvo, jako bych řekl. Jo, jako ne úplně jako armáda, ale
skoro.
Ale jako skoro, jo, protože vlastně já jsem tam samozřejmě s Ondrou Palátem a s Erikem Černákem, takže my spolu trávíme většinu času, ale být s někým takhle 2 měsíce úplně nejde, takže ať člověk chce nebo ne, tak si stejně prostě potom bude hledat jakoby i nový skupinky. A takže já jsem tam za ty 2 měsíce vlastně se skamarádil na velice dobrý úrovni vlastně se všema. Já si myslím, že tohle může říct úplně všichni z toho mužstva. A poznali jsme se tam na jiném levelu určitě, což by v normálním prostředí a sezóně určitě nešlo.
Přece jenom 2 měsíce. Jak vydrží tolik mladých zdravých chlapů bez sexu? Se ženou?
Tak já si myslím, že určitý stránky na webových prohlížečích si myslím, že ty tam byly asi, jako když otevřete ten prohlížeč a máte tam ty nejpoužívanější stránky, jak normálně Google Seznam, že jo, tak já si myslím, že tam se to možná na ty 2 měsíce změnilo.
Trošku změnilo.
Jo, a no, jako taky, jak říkám.
Tak
no,
prostě, dá se to nějak zařídit prostě.
Tak nějak, no.
Dovedete si to představit, kluci, že byste takhle byli někde 2 měsíce se svým týmem, Filipe?
Tak to si určitě nedovedu představit, mě stačilo třeba těch 10 dní právě na té reprezentaci a už jsem si říkal, že to je fakt jako moc, no, takže ještě 2 měsíce bych takhle někde, tak to musí být fakt na palici, no.
Tak ještě na té reprezentaci vlastně nejsou takový ty kluci, co znáš denodenně, že jo, ještě na ně nejsi až tak zvyklý.
Tak ono možná je to nejlepší, protože některý kluci třeba s kterýma trávím jako víc času, tak mi začíná líst na nervy, takže když pak člověk poznává ty nový lidi, tak ještě to vidí s takovýma růžovýma brýlema, takže někdy je to lepší, no. 2 měsíce to bych snad nevydržel ani s někým tam, si myslím.
To je jako už taková zkouška přátelství, jak si to dovedeš představit ty?
No, tak úplně ty 2 měsíce si představit nedovedu, jak říkal tady, tak my jsme byli těch 8-10 dní a myslím si, že to stačilo. Co si vzpomínám, tak před rokem, když jsme jeli na mistrovství světa, tak jsme spolu byli nějakých 29-31 dní v kuse a to jsme mohli chodit ven, to jsme měli veškerý možný vyžití a taky už přišla nějaká krize, ale určitě se to nedá srovnat s tím být někde 2 měsíce zavřený pod takovýmhle dohledem a s takovýmhlema pravidlama.
To je jasný, bratrstvo jsme byli, bratrstvo. Že? Jenom tak jsme to zvládli, že jsme tady smějete, jenom moje bratrstvo.
Ne, my se jenom prostě pousmíváme, že to je fakt zajímavý, jako... Ti závidíme, že máš to bratrstvo, a to mi to mít, že jo?
Ne, a jak jsi říkala, jakoby byl to zároveň jako takový zvláštní sociální experiment. Já si myslím, že kdyby tam k nám dali nějakou povolenou kapacitu, která by tomu tomu rozuměla, mohla to nějak jako nasnímat, tak si myslím, že by tam jako tyhle ty experti mohli nasbírat docela cený data. Nevím k čemu teda, ale něco by tam nasbírali
jako,
určitě.
Jako třeba se to dělo, jestli vás takhle celou dobu snímali, tak možná o tom napíše někdo nějakou studii, kterou se třeba za 2 roky budeme moct přečíst. Hele, ale ty jsi to měl aspoň jako s tou sladkou tečkou, vy jste prostě ten Stanley Cup vyhráli, takže i možná proto se třeba na to koukáš teď líp.
No jednoznačně. Já si neumím představit, jak se museli cítit hráči z toho Dallasu, kterými jsme vlastně v tom finále porazili. A oni byli od začátku v tom Edmontonu, který byl výrazně teda horší, co se týče vlastně, co ta bublina nabízela. A oni nebyli 2 měsíce a pak vlastně NHL, tam se nedostávají medaile, že? Tam nedostaneš 3 stříbrnou medaili, tam prostě odejdeš s pláčem domů. A já si neumím představit vůbec, jak by jsem se cítil, protože jako být 2 měsíce někde a pak jako prostě jedeš zase domů. Nemůžu si to představit, to musí být něco strašného.
Ale možná i ten Edmonton na ně třeba mohl jako tak negativně zapůsobit i na tu psychiku toho týmu.
My jsme sebou měli i našeho týmového psychologa a on, jak jsem byl hodně zraněný, tak jsem se bavil se všema i s těma lidma a on říkal, že my jsme se v půlce sebrali a měnili jsme de facto naší základnu, takže je to naše výhoda, protože máme změnu prostředí a takže já si myslím, že to nám taky pomohlo. No.
I když to bylo vlastně k horšímu, ta změna prostředí, tak prostě změna to byla.
Přesně tak.
Hele, a necítili jste se přece jenom ochuzení i to, že pak ten Stanley Cup přebíráš a zvedáš před prázdnýma tribunama? Prostě každý kluk, co je hokejista, tak asi sní o něčem trošku jiným, když už to vyhraje.
Já když jsem byl malej a někdy jsem si představil, že zvedám Stanley Cup, tak jsem u toho neviděl fanoušky. Já jsem viděl ten pohár.
To je hezký.
A vlastně jakoby ty oslavy potom jsme s fanouškama měli, takže...
Oni byli takový specifický, že jo, ty oslavy. Jak jste to vlastně přizpůsobili v těch epidemiologických časech?
No natřeli nás v novinách strašně, že jo, že jsme to všechno porušili a tyhle ty věci. Ale tak jako, no, když se vyhraje ten Stanley Cup, tak to je těžký jako něco brzdit. Vlastně jako kritizovali ty fanoušky, že jich tam bylo jakože moc, což bylo, což je super.
Že jo? Jasný, že jo, když se vyhraje Stanley Cup, tak...
Jo, ale my jsme byli vlastně na těch lodích, takže jsme se distancovali od nich, že jo, sociálně.
Takže vy jste byli tam sami na těch lodích a oni byli na břehu.
Přesně tak. Mm-hmm. Ale bylo jich tam asi, podle nějakých těch kritiků, jich tam bylo asi víc, než jich tam být mělo, já nevím. Já si myslím, že jich tam bylo málo.
Takže jakoby necítí se nějakým způsobem ochuzený o to, že jsi neužil prostě to předávání v plný hale, jako lidí, co vám házejí na led prostě, nevím, konfety. Plišáky.
Já si myslím, že celkově jakoby ty zápasy jsou samozřejmě lepší s fanouškama. To tady vlastně jako Filip, když se těšil na zápas do Hoffenheimu, tak se těšíš hlavně na ty lidi, že jo. A takže vlastně jakoby taková ta rutina těch zápasů si myslím, že jako chyběla asi nejvíc.
Ale musím říct, jak jsi říkal, když vám předávali ten pohár, že si ty fanoušky tam nechyběly, tak my vlastně, když jsme hráli s Apoelem, a dali jsme v 95. na 1-0 a postoupili jsme, tak musím říct, že ta euforie byla skvělá i tak, jakože bez těch fanoušků a že v tu chvíli třeba ani nedošlo, jakože tam ty fanoušky nejsou. Ale samozřejmě, když se na to podívám třeba ze záznamu, a taky to takový jako ticho najednou, no. Ale přitom v mý hlavě byl jako hrozný rámus, mi přišlo a jako v tu chvíli jsem se to ani neuvědomil. No.
A třeba když ten zápas začne, chybí ti třeba ta kulisa, než se do toho jako dostaneš, nepřipadáš si trošku jako na přáteláku, když někde takhle hraješ? Já myslím i třeba ligu, jako nejenom evropskou.
Tak už jsme si na to docela zvykli, nebo já teda osobně jsem se na to zvyknul a aspoň jako, se víc slyšíme s těma spoluhráčema, no. Takže teď, až tam přijdou nějaký fanoušci, a, nebo do Liberce jich tolik jako nechodí, že by tam bylo 20 tisíc lidí větší.
Jen na 3, ty.
Tak máme kapacitu jenom po 10 tisíc, jo. Takže... ne, takže není to asi takový, jako mají větší týmy, že jo, třeba Slávě nebo v zahraničí, tak to je taky úplně asi něco jiného, no. Takže...
No, oni se ty televize musí trošku ještě naučit pracovat s těma ruchovýma mikrofonama, že jo? Přesně. Já kolikrát, když tam něco slyším, je to moc slyšet.
Až moc, no,
je to někdy moc slyšet.
Aha. A tak možná to může být trošku zabavný, protože ty vlastně na to koukají, jako, tak je takový koření.
Přesně, že asi ty fanoušci třeba že často neslyší, jako co ty hráči tam říkají, co trenéři řvou, a jenom slyší tam ty slova, co tam řvou, tak někdy je to jako vtipný, no.
Jo, někdy se to...
Když by to měli vypípat třeba, no, ale...
No a teď Liberec vlastně může na ten poslední evropský zápas asi 600 lidí dát do těch sektorů.
Jo, ale já si myslím,
ale nevím, jestli to budete využívat.
Tak já vím, že Slávě teď vlastně mohli mít 600 lidí, že musí být nějak otestovaný a že to musí být nějak ve vnitřních prostorách.
Ve vnitřních prostorách, takže v těch skyboxech, tak já nevím úplně, jak v Liberci jsou na tohle z toho možnosti.
Tak myslím si, že ještě se ty díry těch našich skyboxů tam asi nevejde, ale to jsem viděl tu Slávy, tak tam vlastně i ty partneři, protože to je vlastně nějakých 600 lidí jsou jako partneři, že i docela fandili, ale nevím, jako jestli liberecký partneři budou takový, že budou fandit, no, tak doufám, že jo.
To by vám určitě pomohlo, aspoň to budete mít jako takový fajnový rozloučení
jo,
s Evropskou ligou.
Je to poslední zápas, tak by to chtělo rozloučit se výhrou a aspoň před pár lidma tam, no.
To já si myslím, jako že sponzor, nesponzor, jako já si myslím, že ten člověk bude mít takovou radost, že může jít jako vůbec na ten jako zápas.
To pro.
Jo, a po dlouhá pauza, že nikdo nikam nechodil, nic neviděl na život, tak asi radost mít budou, no.
Jaký to teďko ne, vlastně už víte, že jste ty naděje postupový ztratili v tom posledním zápase. Jaký to teďko ne, vlastně hrát, včera jste už hráli Českou ligu a z 10. místa, tak není to nic moc, jaký máte teď z toho pocity?
Tak vlastně pro nás už jenom každý ten zápas je zážitek, nebo pro mě osobně, a myslím si, že i pro kluky, protože moc nás tam tu Evropu nehrálo, takže vlastně i ten poslední zápas, kde o nic nepůjde, tak si budu chtít kluci určitě všichni užít a neberu to tak, jakože to poslední zápas, ale já třeba osobně to beru jako nějakou motivaci, protože jsem vlastně tohle to ochutnal, tu Evropu, že se hraje vlastně dvakrát do týdne, takže liga, Evropská liga, takže je to jako motivace do další práce, takže já to beru jako zkušenost a myslím si, že i ostatní.
Vlastně takový ten režim těch velkou klubů vlastně se trošku ochutnal. Máš teď i větší motivaci v ligové soutěži, abyste to z toho 10. místa dostali někam vyš, abyste zase mohli třeba pomýšlet na nějaký evropský zápasy?
Jo, tak samozřejmě víme, že do té Evropy se musíme dostat přes tu ligu nebo přes pohár, takže nechci říct, že by úplně šla jako liga na druhou kolej, ale samozřejmě ty zápasy evropské ligy jsou něco jiného než té ligy, ale myslím si, že všichni si uvědomují, že musíme přes tu ligu se tam dostat a být zase nahoře, abychom měli šanci vůbec tohle zase zopakovat.
Mm. V jakém formátu bude začínat NHL? Už se o tom ví?
Tak liga ještě nic úplně neodprezentovala, ale já si myslím, že teď už je jasný, že bude, určitě bude kanadská divize, a protože vlastně Kanaděni ty se tam zavřeli od začátku a nikoho tam nepouštějí, že jo? Nás tam pustili jenom jako, že jsme tam měli hrát hokej. Kanaděni se budou mydlit spolu a my v Americe tam zkusíme se nějak jakoby rozdělit asi aby bylo to cestování co nejjednodušší, protože já si nemyslím, že majitelé budou chtít dělat znova bubliny, protože co jsem slyšel, tak ta bublina stála strašný peníze a když jenom viděli vlastně nějaký nástřel toho, kolik by stálo, aby jsme dohráli tu další sezónu v bublinách, tak majitelé padali ze židlí. Takže bude asi kanadská divize, který budou hrát jenom spolu, my v Americe, tak se bude hrát nějak ty, co jsou poblíž. No.
Myslíš, že budou třeba nějaký, jako jenom ty bubliny jako kratší, že třeba?
Já si nemyslím, že budou bubliny vůbec.
Myslíš, že vůbec nebudou?
Mm-mm. Tak my vlastně jakoby standardně lítáme na zápasy vlastně svým letadlem, takže ten kontakt se dá omezit. A já si nemyslím, že budou bubliny, protože čistě z finančního hlediska si myslím, že by se to majitelům nelíbilo a rozhodně nevyplatilo.
A i kdyby byly, jak by se ti do toho znova chtělo, kdybys měl teď ten výhled, že zase nějaký třeba 2 měsíce strávíš někde zavřený?
Já mám na bublinu jenom dobrý vzpomínky, že? já se tomu nebráním, že? To jsou dobrý vzpomínky.
Tak jo, tak v tom případě to ti to závidím. Myslím si, že asi nejseš úplně té většině, nebo možná spousta kluků by nám řekl něco jiného, ale ty máš teda dobrý vzpomínky.
No jako jeden z mála.
Jeden z mála. Kluci, vy máte takový trošku podobný příběh, vy jste za strašně krátkou dobu vylečili docela zásadní zranění a dokázali jste se dostat, ty se dostal do finále, dokázal se vylečit do finále a ty na mistrovství světa. Jak se vám to vůbec podařilo takhle rychle to vylečit a je to hodně v hlavě, nebo na vás makal ten nejlepší tým?
Já si myslím, že ty jsi byl daleko víc zázračnější. Já jsem
měl
podle
no.
plánu.
No tak já jsem si urval achilovku 12. května v semifinále České ligy. A bylo to vlastně před mistrovstvím světa, který začínalo 1. září, nebo 31. srpna takhle. No a v tu chvíli jako všichni Určitě odepsali to, že bych na to mistrovství světa jel. Já jsem si tu myšlenku v hlavě určitě přehrál taky, ale myslím si, že to byla jeden z těch faktorů, proč se mi to podařilo, že jsem si ji přehrál jenom v tu chvíli, co jsem ležel na té zemi, na tom hřišti, že je ztracená ta cesta na to mistrovství světa. Ale nicméně pak všechno začalo jít do chodu, tím naštěstí se mi to stalo v Prostějově a manželka je z Olomouce, takže zmobilizovala všechny známí, a který mi domluvili operaci v Olomouci. Takže já jsem vlastně šel 3,5-4 hodiny po tom úraze jsem už byl na sále. A spousta lidí říká, že tohle je jeden z těch faktorů, proč to trvalo tak krátkou dobu, že ta achilovka byla sešitá hned. Další faktor byl to, že jsem to měl, jak kdyby to někdo říznul prostě nožem nebo prostě sekáčkem seknul, že tam nebyly žádný odštěpky nebo jakoby trhliny a tak, takže se to prostě sešilo. No a pak si myslím, že to bylo hodně o hlavě a o tom nastavení nějakého toho plánu, ať už lékařů nebo toho našeho kondičního trenéra Michala Miřejovského, který má určitě velký podíl na tom, že jsem to zvládnul, a spolupracoval jsem s Honzou Mulfajtem. Mm-hmm. A všechny tady ty střípky toho, když se dali dohromady, tak si myslím, že udělali v konečné fázi ten výsledek. Je pravda, že naše rodina to léto bude asi vzpomínat ne úplně v nejlepším, protože se veškerý čas se podřídil tomu, abych já mohl rehabilitovat. Manželka vařila všechno, co jí řekli, aby to bylo nutričně vyvážené a byly to hlavně kvalitní potraviny. Dostal jsem se do takových té fáze, ne, že bych nedodržoval životosprávu dřív, ale nebyl jsem úplně ten typ toho, jakože bych měl spát bez televize, že bych měl chodit spát dřív, prostě v nějaký čas stávat a tak. Takže určitě jsem přešel i na takovýhle věci. A
vydrželo ti to?
Určitě jsem začal vnímat jinak celkově svoje tělo a trošku jsem změnil pohled na celý ten sportovní život. Tím nechci
fakt, velmi diplomatická
nechci, fakt, nechci fakt říct, že bych předtím se choval nějak špatně, ale určitě to nebylo úplně stoprocentní. Takže určitě mě to změnilo pohled na tady to. A určitě mě to někam posunulo. No a jestli se nepletu, tak to bylo 12. května a já jsem měl deadline od trenéra 14. srpna, abych jako nastoupil do zápasu, nebo abych byl ready. Když se ještě vrátím, tak jsem šel vlastně na operaci 4 hodiny potom, což bylo někde, jsem přijel do té nemocnice kolem 9:10 jsem šel na operaci a v 8 ráno přišel doktor a řekl mi, že to mám zašitý a že mám jít domů. Takže jsem tam strávil asi 12 hodin celkově. No nicméně, no a mě říkal kolega, že potřebujete stihnout nějaký mistrovství světa, to je jako příští rok, a říkám, no, to je 1. září. Jako příští rok, říkám, no ne, teď. No to myslíte vážně, to jako minimálně 6 měsíců a rok se ta achilovka bude dávat dokupy. No naštěstí jsem mluvil s těma našima sportovníma doktorama, který byli zase až moc optimistický a řekli, že se to určitě dá stihnout, a to si myslím, že byl ten hnací motor nebo to základní nastavení na tom začátku, že jsem si vlastně nepřipustil, nebo spíš připustil, že se to dá zvládnout, a víceméně tu hlavu nastavil tím směrem, že to je určitý cíl a že si za tím jdu, a potvrdilo se mi takový to, že když člověk něco chce, tak to může dokázat za každou cenu.
A nakonec teda z toho byla i ta parádní umístění na mistrovství světa. Možná vám to trošku zhořklo tím, že vy jste si vybojovali možnost kvalifikace i na olympiádu, která byla teď teda odložená, a s tím byla odložena i ta kvalifikace. Jako mrzí tě to třeba, že i ten tým už zákonitě bude jiný než ten, který si tu možnost vybojoval, že už trošku ta euforie je pryč?
Tak určitě je to škoda, že to nebylo, ale nicméně je to pro všechny stejný, takže nějaký hráči už odešli, nějaká obměna toho týmu určitě bude, ale my všichni věříme, že letos už to dopadne a že bude olympiáda a že my budeme mít tu šanci se poprat o to, aby jsme se na té olympiádě ukázali. Takže já věřím, že ať už to bude probíhat normálně, nebo by to mělo proběhnout v bublině, která by mohla být, doufám, že nebude 2 měsíce, jsou tam 4 týmy, takže maximálně 10-12 dní, tak si myslím, že to proběhne a že když bude olympiáda, tak my určitě si přejeme, aby jsme tam byli a uděláme pro to maximum.
To my si přejeme samozřejmě taky. Všichni jsme se na vás těšili, že se budeme sledovat i tu kvalifikaci, tak doufám, že z toho brzo dočekáme. Pánové, náš čas se pomalu krátí. Ještě by mě zajímalo, když to shrnete, vaše poslední zážitky z celé korony a z různých těch izolací a bublin, tak co dobrého jste o sobě zjistili během těch izolací, tak Honzo, ty jsi velice pozitivně naladěný a to by to přišlo fajn v té bublině, tak mi řekni, co dobrýho si o sobě zjistil a vy to zatím rozmyslete.
Ne, tak ta bublina samozřejmě nepřijde mi to fajn, ale jakoby člověk musí do toho jít s tím, že ví, co ho čeká a jakoby hledá na tom ty pozitiva. Já si myslím, že jestli jsem po sobě něco jakoby našel, tak si asi bych řekl asi, že jsem také jako pozitivně naladěný, že vlastně, že já jsem se tam vlastně první týden zranil a doktor mi řekl, jakoby přišel s tím CTčkem a toho kotníku a říkal mi, no tak si zahraješ asi tak finále Stanley Cupu. A já jsem tak jako na to koukal a říkal jenom, tak jo, no, tak budu tady 2 měsíce dělat rehabilitaci a je to ještě možná a pak si možná zahraju a vlastně každý ten den jsem té rehabilitaci dal maximum a nikdy jsem tam nebyl úplně jako nějak otrávený a snažil jsem se naopak ty kluky pozbuzovat. Takže asi jestli něco, tak asi to jako, že jsem takový jako pozitivní možná, no, ale nevím.
To asi musel Filipe, co jsi ty zjistil?
Tak nevím, jestli jsem úplně co zjistil, ale celkově takhle, když jsem měl tu korunu, tak, nebo koronakrizi, tak mě víc dala, než dala teda, takže já, když to řeknu, tak nechci říct, že jsem na tom samozřejmě rád, ale snažím se na to koukat taky takhle pozitivně, no, že prostě bez té korony my bychom nebyli v Evropě, já bych nebyl ani v reprezentaci třeba, takže snažím se na to koukat, hledat na tom ty pozitiva, takže asi taky ten pozitivní pohled prostě na to, protože co jiného dneska vlastně člověku zbývá, že jo, než kouká na to pozitivně, no.
Tak u mě, co se týče těch bublin, tak zaplať pánu, jsem tam nemusel být 2 měsíce, takže po ten týden, 10 dní se to vždycky dalo zvládnout, takže to si myslím, že na mě nezanechalo nějaký následek, nebo že bych pozoroval něco, v čem bych se změnil, nebo tak. Ale celkově ten koronavirus si myslím, že zasáhnul všechny. A ať už sport, tak věřím, že i spousta ostatních lidí, ať už jsou to lidi, co mají restaurace a různý věci, tak si myslím, že to je pro ně strašně těžký a že to zvládnout a dostat se z toho bude ještě stát spoustu sil, spoustu peněz, jestli to vůbec přežijou a že my v tom sportu jsme určitě taky utrpěli nějaký set ztráty a nějaký omezení, ale věřím, že, nebo myslím si, že je na tom spousta lidí hůř a já doufám, že už se to brzo rozběhne a nějakým způsobem se to vrátí do normálu a vrátíme se do normálního života a všichni budeme nějakým způsobem žít ten svůj sen a svůj život.
To souhlasím.
Hezky řečeno.
Tohle bylo Fórum bez frází a sportovci v bublině. Děkujeme za pozornost a vám všem děkuji za účast. Naschledanou.
Díky za pozornost.
Mějte se hezky.
Ahoj, díky.